Saben peranganing badan kita menika anggadai kewajiban piyambak-piyambak. Kadosta tingal kangge ningali, tutuk kangge dahar, tuwin ngendikan, talingan kangge mirengaken lan sak piturutipun. Menawi wonten peranganing badan kita ingkang nandang sakit, sedaya tamtu ngraosaken sakitipun. Gusti Allah paring gegambaran bilih gesangipun tiang pitados menika kados dene piranganing badan. Satunggal-satunggalipun gadah kewajiban piyambak-piyambak. Kados dene wonten ingkang kagungan kewajiban mucal, dados pegawe, berah, ibu rumah tangga, pekabar Injil lan sanes-sanesipun. Nanging sedaya wau kedah katindakaken kagem Gusti. Tiang Kristen kedah tresna tinresnan, sami sabiyantu, soho sami lung tinulung.